podkāsts Dzinējspēks klausītājiem. Ar jums, kā vienmēr, kopā esmu mēs, Ilona Zalmane, un uz sarunu man pievienosies arī kāds sarunas viesis. Iespējams, jūs kāds, kas klausties, zinat, esat piefiksējuši, esmu kādreiz to jau iepriekš pieminējusi, ka ziemas peldes un augstums ir lieta, kas aizrauj arī mani pašu. Un šis ir jau otrais gads, kad es pati izbaudu visus tos daudzos iegūmus, ko visa zonas peldēšana sniedz gan manam ķermenim, gan arī prātam. Un mazliet vairāk pētot par to, kas tad stāv aiz rūdīšanās, aiz šīs te metodes, ja to tā var saukt. Un vienā brīdī es atdūros, ka tā ir būtiska sastāvdaļa no tā, ko savā ikdienā īsteno biohakeri. Un gribot, negribot, sāku pētīt vairāk, kas tad īsti ir biohakeri, kāda ir situācija Latvijā, kas Latvijā pārstāv šo jomu. Un nonāca līdz domai, ka uz sarunu man būtu jāuzaicina Māris Žunde. Māris pats ir biohakeris, gan ir rūdīšanās skolas vadītājs un treneris. Tad nu došu vārdu Mārim un parunāsim mazliet vairāk par to, kas tad īsti ir biohackings, kas aiz tā stāv un ko katrs no mums varam paņemt un ieviest savā ikdienā kaut vai jau tūlīt. Nu ko, nevilkšu liek garumā, ķeramies klāt mūsu sarunai.
Jā, Mārķi, atšķirībā no tevis, man nav gan pieredze IT jomā, bet, nu, cik man tā izpratne ir, tu man uzreiz saki, ja tā izpratne galīgi garām, bet hakeri kā tādi strādā meklējot sistēmās vai programmatūrās, kas, nu, kuram ir kaut kādas vājās vietas, kaut kādas caurumas, nu, kur tad varētu ielīst iekšā tajā sistēmā un viņu uzlaust. Un tad, cik es zinu, tad ir arī tādi labie hakeri, kurus parasti nolīgs, lai viņi mētiecīgi meklētu šos caurumus, vājās vietas un attiecīgi viņas varētu novērst. Un tad, cik man tā izpratne par biohackingu, par ko to arī nodarbojies, noteikti mēs pastāstīt vairāk, biohackers kaut kādā mērā līdzīgi, tad cilvēkā kā tādā sistēmā iet un meklē tos caurumus vai tās vājās vietas un meklē risinājums, kā varētu tos novērst. Un kā tev šeit tas atbilst patiesībā vai galīgi garām? Vai kā tu...
Man liekas, tas salīdzinājums ļoti precīzi, jā, un tieši tie ētiskie hakeri, kas mēģina atrast to pozitīvo nodomu, ir tie cilvēki, kas rada to pozitīvo pievienoto vērtību, un līdzīgi kā datorsistēmās vai datoros vai tehnoloģijās, mēs mēģinām atrast vājo vietu, kāpēc kaut kas nestrādā perfekti. Mēs mēģinām to aizvietot, mēs mēģinām labot kaut kādu kļūdu, mēs mēģinām nomainīt cieto disku, mēs mēģinām pievērt kādu papildus atmiņu. Tad tā analoģija ar datoru ir 100% precīza, un mēs kā cilvēki esam bioloģisks mašīnas, kurām arī ir iekšā sirds atmiņa, kaut kāds vēl funkcijas, zarnu trakts, un tāpatās ir fizioloģiskās funkcijas, ir psiholoģiskās kaut kāds funkcijas. Nu jā, un biohackings nozīmē to, ka mēs mēģinām izprast un patiesībā iegūt kontroli pār sevi, vadot šos veselības procesus fiziski, emocionāli, garīgi, izmantojot dažādus rīkus. Tā kā, jā, nu, īsais stāsts, es domāju, ļoti precīzi, tā tas arī ir, jā.
Mēs noteikti parunāsim vēl sīkāk detaļās jau, kas tieši ietilpst biohackingā un ko varbūt arī tie, kas klausās, var sākt izmantot savā ikdienā un aizgūt no šīs te sarunas. Tomēr pirms runājam par to, man jautājums, zinot to, ka tu pats savulaik esi strādājis tieši IT jomā, bet tu neizvēlējies kļūt par šo klasisko tehnoloģiju hakeri, bet kaut kādā brīdī tas ceļš ieņēma citu kursu, un tu sāki interesēties par biohackingu un pavisam citām lietām, teiksim tā. Tu varbūt var pastāstīt, kas bija tas pavērsiena punkts, vai kas tavā dzīvē tajā brīdī tev lika, teiksim, saprast, ka ir jāsāk kaut kas mainīt un taustīties citā virzienā.
Jā, tas mans stāsts ir ļoti precīzs. saistīts ar to, ka bija problēma. Un līdzīgi, ka un lielākoties mēs arī esam izņēmums starp cilvēkiem, ka tad, kad kaut kas sāp, tad mēs arī sākam domāt par savu veselību vai savu dzīvi. Un man kaut kādā mērā paveicās, varētu teikt, ka man jau 20 gados bija diagnosticēta pirmā līmeņa hipertensija, paaugstināts asinsspiediens. Un man pateica, ka līdz mūža beigām ir jālieto tabletes. Man sāk parādīties vēl daudz tādas, varētu teikt, disfunkcijas, kā ādas problēmas, liekais svars, dievmaiņas traucējumi, miega problēmas, vairogu dziedzera problēmas, augstas rokas, augstas kājas, redzes problēmas, matu problēmas, nagu problēmas. Es jau ļoti precīzi to tās visas lietas uzskaitu, jo es to saprotu tikai tagad pēdējo gadu laikā, kur bija problēma. Tad, kad tu gāji to ceļu, es saskāros ar to, ka Māri, tev līdz mūža beigām ir jālieto tabletes, un mēs zinām atbildi, tā ir ģenētika. Mēs zinām, ka 100% taviem vecākiem tieši tāds pats stāsts, tāpēc arī tev tas ir. Nu, tas, ko es šobrīd saku, tās ir muļķības pilnīgākās. Es tādam uzsvaram, ka kāds bija mans stāvoklis, tur no ģenētikas bija ļoti tālu. Šobrīd ļoti labi es saprotu, ka dzīvesveids jeb epigenēze, tad vide, apkārtējā apstākļa, kuros mēs esam un atrodamies, ietekmē daudz vairāk nekā ģenētika. Un bieži vien, kā biohakeri ir nonākuši vispār līdz vārdam biohakers, pasaules līmenī ļoti daudziem tas stāsts bija tieši tāds, man pateica, man vajag nomirt. Un es esmu atradis citu veidu, ja uzlauzis savu bioloģisko, nezinu, fizioloģiju, psiholoģiju, vienalga ko, vai visu kombināciju no šiem virzieniem, un atradu sevis labāku funkcionalitāti, optimizēju smadzeņu darbību, sakārtoju zarnu traktu, pazemināju iekaisumu un tā tālāk. Manā gadījumā lielā problēma, ko es visiem saku, ir bijis principā hroniskais stress un hroniskais iekaisums. Un tās divas lietas, kuras es mēģinu vadīt savā dzīvē, man neinteresē vairs diagnozes, man neinteresē ārējās izpausmes, es visu skatos ar divām problēmām. Tātad kroniskais iekaisums, kroniskais stress, un tās ir tipiskās lietas, ar ko es saskaros šobrīd. Šobrīd, jo es konsultēju vai runāju ar cilvēkiem, stāstot savu pieredzi, piedāvājot dažādus risinājumus, kuriem es esmu gājis cauri lēnām, eksperimentējot uz sevis. Jo man tas prasīja 10 gadus, lai pirmām kārtām saprastu to, ko es šobrīd esmu sapratis. Pirms 10 gadu man nācās saskarties ar to, ka man teica, Māri, tu esi psihs, tu esi izdomājis, ka var tikt vaļā no tabletēm. Mani ierakstīja saucamajos helsistos, kas ir interesanta diagnoze, ka tu esi apmāts ar veselību. Es vienmēr saku, ka mēs dzīvojam principā šobrīd nevis helsistu sabiedrībā, bet jā, ir daži helsisti, kuri ir izsitušies, un tad ir pilns ar slimistiem, par kuriem mēs nerunājam. Bet lielākais tas, teiksim, tas pavērsien moments bija principā vēlme tikt vaļā no problēmas, no tabletēm. Jo te, kad man izrakstīja hormonus, es sāku lasīt blaknes, jeb aprakstus, kas ar maziem burtiņiem rakstīt. Daudz ko toreiz es nesapratu, bet vairākas lietas man kaut kādā mērā noklikšķināja, ka tas nav normāli. Un skatoties arī uz vecāku pieredzi, es sāku jau projicēt tādu nākotnes redzējumu, kas var notikt pēc 5-10 gadu. Un es sāku skatīties uz veselību kā tādu riska vadību. Es vairs neticu tam stāstam, ka nevienu, nezinu, pēdējos 10 gadus neesmu bijis pie ārsta, un tagad pēkšņi man jāiet pie ārsta, un pēkšņi man ir vēzis, pēkšņi man ir tas, es šādiem nosacījumiem stāstiem vairs neticu. Es ļoti, ļoti skaidri saprotu, ka tas ir ilgtermiņa projekts, līdz kuram mēs esam nonākuši. Es sāku interesēties par statistiku, es sāku interesēties par prevenciju, par funkcionālo medicīnu, es pa vienam mazam apgabalam sāku iepazīt ķermenī, prātu, es pabeidzu pirts skolu, kas man atvēra vispār redzējumu uz to, cik mēs varam cieši savienoties ar dabu, ar ūdeni, ar gaisu, ar augiem, ar kokiem. Es atceros, kad pirms kaut kādiem vairākiem gadiem es stāstīju cilvēkiem, ka koku apskaušana ir interesanta metode, kas pazemina iekaisumu organismā, un, protams, lielākoties cilvēki, iedomājies pirms kādiem 10 gadiem tādu stāstu. Tagad mēs ļoti labi redzam, ka cilvēki jau pēkšņi publicējuši visādus pētījumus, kur jā, super, tur forest bathing, tur Japānā ir, tad īrijā ģimenes ārsts var izrakstīt pastāvīgu cilvēkiem, ja tev ir kaut kāda noslēdz uz depresiju vai noskaņojuma problēmas, ka tev ir katru dienu 30 minūšu pastaiga, un tā ir rekomendācija. Jā, un daudz lietas, kas saistīts ar elpošanu, ar augstumu, es gāju tam personīgi cauri, bet mani nevarēja, tā teikt, mana personīgā pieredze bija tāda, ka man visur bija pozitīva atbildes reakcija, un man tas prāts vienmēr domāja divās kategorijās, tātad īstermiņā man ir kaut kāds atskaits moments, ka kaut ko izdarot, es saprotu, ka ir progress. Es taisīju eksperimentus ar cukuru, ūdens dzeršanu, sportošanu, kafijas dzeršanu, nedzeršanu, ēšanu, neēšanu, dažādas diētas mēģināju kaut ko vairāk ielgt, kaut ko mazāk ielgt. Un tad tas eksperimentu dzīvesveids man ir patiesībā bijis ļoti pozitīvs. Ir bijušas reizes, kad es esmu apdicinājies, jo tā, kad tu viens pats eji pa ceļu un tā kā saproti, ka var arī kļūdīties. Un tas, ko es iemācījos to ceļu ejot, principā, kā eksperimenti un spēja un kļūdīšanās ir, principā, ļoti normāli apstākļi. Es esmu, tā teikt, ādu augstumā apsaldējis un slimību procesi man ir bijuši, uz kuriem es šobrīd arī skatos ļoti divējā ādi, jo tā, ka tu esi kroniski slims un tev ir gandrīz vai 100 kg svars un sausais ādas tips, un šobrīd tā bilde ir pavisam savādāk. Nu, man ir normāls ķermeņa svars, man ir muskuļu masa, man ir normāla ādas struktūra, man ir normāla nagu struktūra, man ir matu struktūra. Bet tam es runāju par tādām lietām, kurām čaļi nemaz nepievērš uzmanību. Džekiem pilnīgi viena auga, kas viņiem ir ar alkoņu ādu, ar kāju ādu un tādām lietām, bet tas, ko es šobrīd jau ļoti labi zinu, ka tas ir spogulis, iekšējai pasaulē, kas notiek iekšēnē ķermenī, un tāpēc var teikt, es pievēršu uzmanību dažādām niansēm un pa šiem, nu, teiksim, pēdējie 4 gadi bija ļoti apzināti, un šobrīd es jau esmu prom no IT jomas, un man ļoti patīk tā veselības prevencija. Es esmu pabeidzis arī coaching skolu, kas man palīdzēja saprast arī, ka ļoti daudz jautājumi ir nevis, ko darīt, bet jautājums, kamēr tu neatbildi, kāpēc tev tas ir būtiski, viņš tev vispār nekur nevirza. Tev pietiek motivācijas uz mēnesi, uz divi, uz trīs, un tas arī viss. Bet, ja mēs runājam par veselību, tā ir ilgtermiņa spēle. Un es redzu, ka savi 90% ir zaudējuši šo spēli pat nesākot. Man ļoti liels prieks, ka šobrīd, protams, tās daudzās lietas, kas ir publiski pieejamas telpā, pateicoties internetam un daudziem podkastiem un sarunām un cilvēkiem, kas arvien vairāk runā par to prevenciju un tādu holistisku pieeju, protams, daudzas lietas mainās, bet nu, pirms 10 gadi, protams, bija ļoti interesanti. Es staigāju pa veselības koridoriem, es tērēju daudz naudas veselībai, jo varētu teikt, ka es biju psihs, un ja man bija motivācija. Man bija motivācija. Es sajūtu to garšu, kad var justies labāk. Un tad, kad tu vienreiz sajūti, ka tu var justies labāk, ka tu kaut ko izdari, tad tu, principā, kļūsti atkarīgs no tās sajūtas. Un tas ir tas, kas mani virzīja uz priekšu, jo man ir ļoti liela varbūtība, ka, ja es neturpinātu šo dzīvesveidu, tad es vienkārši paturpinātu 30 gadnieku statistiku ar insultu vai infarktu. Tagad man daudz tādi cilvēki zvana un prasa vīrieši 30 gadnieki, 40 gadnieki, liekais svars, pēkšņi ir atraduši motivāciju. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka ir nonākuši līdz izpratnē, ka pēkšņi kaut kas nav kārtībā. Un tad es saku ļoti skaidri, jā, ļoti forši, ka tev ir motivācija. Tagad mums ir vērts runāt. Un tagad mums ir vērts runāt, un es varu padalīties ar savu pieredzi, ar savu ceļu, ko es esmu gājis eksperimentos. Un principā es piedāvāju cilvēkiem noiet to ceļu, piemēram, 2 gadu laikā. Un tādā veidā es iemācījos daudz dažādus biohakus. Un vienu, otru, trešo, ceturto un situācijās daudzus pat es nebiju izmantojis tos biohakus, bet kad pats es nonācu arī depresijā dēļ pārslodzes, kas man bija principā pagājušā gada pieredze, es ļoti sistemātiski vilku ārā tos rīkus, kurus kādreiz man nemaz nevajadzēja, jo depresija man nav bijusi. Un tas, ko es izdarīju, es vienkārši sistemātiski izmantoju visus rīkus, kas palīdz sakārtot hormonālo pusi, psihoemocionālo pusi. Un jā, tā kā tas piedzīvojuma ceļš ir bijis grandios, un es zinu, ka viņš jau turpināsies, tāpēc, ka mēs nestām vietas. Mēs katru dienu mums mirst šūnas, katru dienu mirst jaunas, mums ir jauni baktērijas, mums mainās vide, mums attīstās jauni vīrusi, seni, baktērijas. Mēs paši mainam dzīves vietas, mēs paši mainam cilvēkus, ar ko komunicējam, vietu, kur mēs dzīvojam. Ir ļoti daudz mainīgie, un ja mēs nesaprotam šo visu aspektu, tad, un lielākā daļa nesaprot to vispār to ietekmi, tad tā buķete ir tieši par to, ko es runāju, ka tas, ka mēs paši nezinām, kā strādā mūsu ķermenis un kā apkārtējā vide to ietekmē, mēs paši esam, es saucu, mums pietrūkst tādas veselības pratības visiem. Un tas, kas man patīk tajā tēmā biohackings, ja mēs pieskaramies, tad es kā biohackers ļoti daudz mācos, kaut arī man nav medicīniskās izglītības, bet, nu, teikt, pirtniecības jomā es daudz ko iepazīnu. Es mācījies arī fitness skolā un ļoti daudz pats mācījies no dažādām grāmatām un podkastiem. Tad tas man palīdz izprast ļoti daudz lietas par sevi. Un tad, kad es saprotu, ka tie modeļi ir copy-paste 80% gadījumos, principā, jā, un tad man ir viegli, principā, komunicēt ar cilvēkiem, un man ir interesanti dzirdēt kaut kādas pārsteigumus, bieži vien, kad cilvēki saka, ka viņam kaut kas savādāk ir, bet patiesībā 80% mēs neievērojam daudz pamatu lietas, un par to arī ir biohackings, ja mēs paskatāmies uz tiem, ja viņš iedod tādu holistisku pieeju ļoti daudziem aspektiem, un ja mēs 80% šīs lietas sakārtojam, tad visdrīzāk mēs tiekam vaļā no noskaņojuma problēmām, enerģijas trūkuma un daudzām tipiskām lietām, riskiem, kas mums var parādīties. Nu, varbūt tāds jāstāsts.
Jā, jo es tev pilnīgi piekrītu par to, ka lai varētu vispār jebkādas pārmaiņas notikt, mēs jebkādā jomā, man vairāk kopus ikdienās nāk ar tieši par uzturunāt cilvēkiem, tad vienmēr ir jābūt kaut kādai, tā kā cik tai problēmai, vai kaut kādai tai neērtības sajūtai, vai kaut kam, kas tev arvien vairāk un vairāk sāk traucēt. Un kamēr tas traucēklis nekļūst gana liels, bieži vien tas slinkums, nevēlēšanās, bailes no tā, ka būs grūti, būs sarežģīti, un vieglāk šķiet palikt tajā ierastajā zonā, tā kā to es arī ļoti spilgst novēroju, un arī es pat neesmu nekāds izņēmums, teiksim tā, arī ļoti daudz lielas dzīves pārmaiņas ir sākušās tieši no tā, ka es saprotu, ka tur, kur es esmu, palikt ir grūtāk nekā kaut ko tiešām sāk mainīt, vai tā būtu nodarbošanās vai kādas citas lietas. Bet, jā, par visu to, ko tu stāstīji, man liekas, man uzreiz prasās tā kā pieminēt, jo es pieļauju, varbūt kāds cilvēks, kas klausīsies, viņš pirmo reizi dzirdēs, kas ir tāds biohackings un droši vien būs daudz jaunumu, tad biohackings pavisam noteikti nav kaut kas tāds abstrakts domāšanā, tur iztēlē balstīts, labu domu spēks un tā tālāk, bet biohackings iet roku rokā ar zinātni, pavisam noteikti biohackings nav pret medicīnu un nekādā gadījumā mēs nevienu tagad neaicinam vienā dienā pārtraukt lietot bezatbildīgi savas zāles, atteikties no ārsta vai kaut ko tādu. Bet tā kā tu jau vairākas reizes uztvēri, tas ir stāsts par to, lai līdzai situācijai nemaz nenonāktu. Un tas mērķis
jā.
Arī...
Ja mēs papildināšu par to biohackingu, tad biohackings ir, ja mēs runājam par tādu vispār veselīgu dzīvesveidu, tad atšķirība ir tāda, ka tiešām viņš ir radies Silīcija jūrā, kur IT cilvēki, bagāti miljonāri, meklēja veidus, kā uzlabot produktivitāti. Un beigās viņi nonāca pie tā, ka viņiem, lai uzlabotu vienu problēmu produktivitāti, viņiem nācās sakārtot daudz ko citu, jo izrādās smadzeņu darbību koncentrēšanās ir saistīta ar miegu, psihoemocionālu, dažādas, nezinu, elpošanas, nervu sistēmas darbības, hormonālais disbalans, uzturs, un līdz ar to sanāk, lai tev dabūtu it kā to izaugsmi produktivitātē, vai kā Silīcija jūrā cilvēki domā, kā nopelnīt vairāk naudas vai miljonus, viņam patiesībā jākļūst pašiem vēl spēcīgākiem. Un tas, ko tu pieminēji, teiksim, biohackings runā par zinātniski pamatotām lietām, tā ir sistemātiska pieeja tam, kā tu maini sevi un vidi apkārt sev, vai uzlabotu, vai patiesībā vadītu un kontrolētu tos bioloģiskos procesus, kas mūsos notiek. Un, lai tas notiktu, tev vajag datus, tev vajag zināšanas, tev vajag iekšējo motivāciju, tev vajag saprast, ka tu vari kļūdīties, jo mēs esam dažādi, nu, gēnu testi to ļoti, ļoti skaidri parāda, ka mums ir kaut kādas īpatnības, kaut kas izteiktāk, kaut kas mazāk, un ka viss visiem neder, bet uz 80%, nu, es tā rūpju saku, es nezinu, man nav precīzi dati, bet uz 80% mēs esam visi vienādi. Un tad, kad mēs sākam tos 80% risināt, tad mēs arī nonākam pie tā secinājuma, ka, nu, arī tie paši, nezinu, 90-80% cilvēku populācijas, viņi var justies jau labāk ieviešot visparastākās lietas. Jā, un biohackings, ar ko atšķirās no wellness koncepta, tāds, ka mēs integrējam tehnoloģijas, un zem tehnoloģijām ir izpratne par medicīnas iekārtām. Tātad pēdējie 20 gadi ir pētījumi jomā ļoti auguši, un arī tas devis izaugsmu jaunām medicīniskām iekārtām. Un arī pateicoties tām, arī daudzas medicīniskās iekārtas kļuva pieejamas sabiedrībai jau kā mājas apstākļos, tad mēs varam runāt par gudrajiem pulksteņiem, gudrajiem spilveniem, gudrajiem spoguļiem, gudrajiem visādiem, visādām citām ierīcēm. Un jā, un tas tehnoloģijas arī ko ir devuši. Nu, pēdējie 10-20 gadi ir arī revolūcija testēšanā. Ja mēs runājam par asins testēšanu, dažādu iekārtu testēšanu, ko mēs kādreiz pirms 20 gadi nevarējām izmērīt, tad tagad tas viss ir jau mainījies, un tāpēc tas biohackings man ļoti patīk, jo tad, kad es arī pirms vairākiem gadiem meklēju atbildes uz tiem saviem jautājumiem, kāpēc man paaugstināts asinsspiediens, nu, tad atbilde bija, nu, tas ir iedzimts, tad šobrīd mēs ļoti labi zinām, ka, nu, tie aspekti ir ļoti daudz, no kāds ir atkarīgs. Un šobrīd, lai pateiktu, ka tu esi vesels, principā lielākā problēma, kuru es redzu, ir finansiāli atļauties testēt sevi dažādās Latvijas vai pasaules laboratorijās, doties pie speciālistiem, kas tev var reāli pateikt, un tu līdz ar to, ja tas pēdējās sarunas, kas man ir ar cilvēkiem, tad es teiktu, tā finanšu veselība ir tā, kas kļūst par mega nopietnu aspektu, kāpēc cilvēki ir slimi. Tas ir tas, pie kā es nonācu pēdējā gada laikā, komunicējot ar simtiem cilvēku, jo nav pārliecības par to, kas ir nākotne. Tā ir tāda interesanta tēma, es domāju, ka finansē mēs varbūt negribējām runāt, bet es saku, tas ir, man ir tāds racionāls prāts. Es vienmēr mēģinu atrast to root cause, kas ir tas īstenais patiesais iemesls, kāpēc kaut kas mūsos ir vai nav. Nu jā, ja mēs runājam par to patieso iemeslu, tad viens no iemesliem, ko bieži vien cilvēki nerunā tēmā veselība, ir tā finanšu veselība. Un tā, kad es holistiski paskatos uz to, kāpēc cilvēkam ir stress vai kāpēc cilvēkam ir veselības problēmas, tad bieži vien tā ticība nākotnē ir pārliecība par to, ka tu varēsi pabarot ģimeni, ka tu varēsi samaksāt savus rēķinus, ir īstenais iemesls, kāpēc kaut kas nav ar veselību. Un šāda veida jautājumus es šaubos, ka klasiskajā ārsta kabinetā kāds uzdos. Vai kāds runās par šiem jautājumiem. Un tas ir tas, ko es mēģinu skatīties plašāk uz dažādiem veselības jautājumiem. Un ja mēs runājam par tādu biohakeru dzīvesveidu, tad biohackings tiešām ir virziens, kur jau sistemātiski, pakāpeniski mēs varam ļoti daudz ko noteikt, jo mums ir nenormāli daudz ierīces tehnoloģijas, kā mēs varam izanalizēt, kas tad ķermenī mums ir vai nav. Un tas ir tas, tad, kad man cilvēks pasaka, ka viņš uztaisīs klasiskās asins ainas, un viņam ir kosmonauta veselība, un viņš sūdzās par miegu, stresu, un viņam ir liekais svars, tad tas secinājums no manas skatu punkta ir tāds, ka tas līmenis, kurā dzīvo vidējais cilvēks vesels vai slims, ir ļoti zems. Un tad, kad es pirms 7 gadiem sāku vispār rūdīšanās skolas dzīvesveidu un mācīt vairāk par elpošanu, par nervu sistēmas trenēšanu, tad es atceros, ka man nācās iet cauri tam, ka nu, ļoti daudz cilvēku man teica, Māri, ka tu tur atsaldēsi visu, ko vien var atsaldēt, un ka tas tā normāli, un ka tas tā nav. Bet kas man deva pamatojumu? Jau tad, toreiz, es balstījos uz pētījumiem, kas bija veikti Nīderlandē, un tā kā es pazinu Vimu Hofu, un esmu metodas treneris Latvijā, vienīgais certificētais, tad tas ir tas, ko es arī mācīju, jo man bija apakšā ļoti liela pārliecība, ka tas strādā. Un tad es sāku saprast, ka cilvēks var apzināti ietekmēt savu imūnsistēmu, endokrīno sistēmu, hormonus, ka sāku saprast, izprast tos procesus, ko tad augstums dara, ko tad karstums dara. Un otrs puses, ja mēs skatāmies vēl vairāk vai dziļāk, nu ne vairāk vai dziļāk, tad teiksim, ja mēs paliekam malā to biohacking, tad tradīcijās, pirtniecība, jau 1000 gadus apraksta to, ka kontrastu terapija karstums, augstums strādā. Un te rodas jautājums, kāpēc cilvēki viņiem nedar ne vēsturiskās tradīcijas, ne viņi grib kaut ko darīt ar, teiksim, ar tādu zinātnisku pieeju. Un tas, ko es arī lielā mērā saprotu, ka nu, patiesībā jau pats cilvēks ļoti daudz ko var ietekmēt. Un tāpēc bieži vien tas jautājums, ko es prasu cilvēkiem, sarunās, vai tu vispār gribi būt vesels. Un ir saucamie profesionālie slimnieki, vai profesionālie, kuri ir atkarīgi no tā, ka viņi grib tableti, grib vienu risinājumu un tā tālāk, vai arī viņi psiholoģiski atkarīgi no tā, ka viņiem patīk pa brīdim paviesoties kādā medicīnas iestādē. Bet tieši tas, ko tu arī minēji, es nebūtu cilvēkus, ka nav jālieto tabletes vai nav jālieto kaut kādi produkti, kas ir izdomāti. Ja cilvēkam nav atbildes uz jautājumu, kādas ir alternatīvas, tad lieto tabletes. Arī biohacking jomā ir ļoti daudz pētījumi, kur mēs izmantojam sintētiskus produktus. Es pats izmantoju dabīgas izcelsmes produktus, ja mēs runājam par uzturu bagātinātājiem, tad es izmantoju tikai un vienīgi dabīgas izcelsmes produktus, bet es arī 100% nevaru apgalvot, ka tas ir tas, ko es lietoju, ir 100% dabīgs. Jo es nevaru kontrolēt dažādus antioksidantus vai vielas, papildvielas, kas tur mikrodozās ir speciāli ieliktas, lai tas produkts vispār strādā. Un tieši tas pats, un tieši tāpēc mums ir jāskatās ļoti, nu, tā teikt, plašāk uz visu to jomu arī, ja mēs gribam vispār to veselību vadīt. Nu jā, daudz tādi aspekti, kas man pašam nākuši pa šiem gadiem, tā kā atrast to īsteno cēloni, kāpēc cilvēks ir slims, es bieži vien atgriežu to jautājumu pašam cilvēkam. Un tad, kad tu dabūni to veselības stāvokli vadām, tev sāks nākošā problēma. Ja tu jūties labi, tad es gribu justies vēl labāk, un tad jau dzīve paliek vēl grūtāk, jo tev jāsāk mācīties niansēti, ko vēl tev kurā jomā vajag iesākt, vai sasniegtu vēl labāku to labsajūtu stāvokli. Un tad, kad es tagad izdrīzāk tagad, nu, runājot par to, ka tu varētu justies vēl labāk un tā tālāk, varētu izklausīties, ka tas ir kaut kas crazy. Bet patiesībā priekš manis tas ir pilnīgi normāls stāvoklis, jo tas kvalitātes līmenis, viņš vienkārši ir jāceļ. Tā norma, ka cilvēki pieņem, ka pēc 30, vai godīgi sakot, jau pēc 20 daudz jaunieši jūtās kā 40 gadnieki un nevar kaut ko fiziski izdarīt, vai arī tas, kas notiek ar mūsu jauniešiem, ka viņiem nav fokusa koncentrēšanās un daudz tādas lietas, tas nav normāli. Un tāpēc biohackings man kā tāds formāts uz to, ka tu pats esi atbildīgs par to, ko tu dari, tas ir primārais. Eksperimenti, zinātne, tehnoloģijas, kas ir nu, ļoti mūsdienīgi pieeja ar visiem tiem gadžetiem, ka tu visu to integrē, ka tu visu šīs lietas sāc pamazām saprast, un palīdz ļoti labi vadīt veselību. Bet ir milzīga ietekme no paša cilvēka, un tas ir tas, kas man patīk, un arvien vairāk es ap sevi pūcēju tādus cilvēkus, kas tiešām saprot, ka viņi paši ir atbildīgi par savu veselību.
Jā, tā ir ļoti laba doma, jo, manuprāt, cilvēkiem vispār ir tendence visas problēmas vai lietas censties tā kā novelt uz kaut ko citu, vai tā būtu pandēmija, vai priekšnieks, vai tur vēl kaut kas. Nu, iemesls ir ļoti daudz, kāpēc kaut kas nav tā, kā varbūt gribētos, un, īstenībā, tas ir diezgan grūts moments saprast, kad, īstenībā, jūs pats esmu atbildīgs, un vienīgi es nosaku to, vai es turpinu dzīvot tā kā ir un turpinu īdēt, vai vienkārši kaut ko sāku mainīt. Mēs to reāli saku tieši par sevi, es nesaku par kādu citu, bet pat esmu reāli ar to saskārusies, bet klausoties visu, ko tu stāsti, man uzreiz atzīmēm vairāk jautājumi rodās, un jā, tu jau pieminēji to, ka ar vien vairāk palielinās diagnostikas iespējas, tās pašas asins analīzes kļuvuši daudz, teiksim, tās iespējas kļuvuši daudz plašākas, un mēs varam sevi testēt un, teiksim, tā izvērtēt veselības stāvokli ar vien sīkākās detaļās, taču šeit man uzreiz rodas jautājums, kā noteikt to robežu, lai neieslīgt, varbūt, otrā grāvī, un tas jau nesāktu, teiksim, tā kļūta kā neveselīga apmātība ar veselību, ar šīm analīzēm, ar pārbaudēm, jo es kaut vai tīri no savu piemēru varu pateikt, un arī sporta ārsts lūdzu nosūtījumu, teiksim, tā paprastīt ģimenes ārstam, lai es varētu veikt nepieciešamās asins analīzes. Un turpat nebija nekas ārkārtējs. Es, protams, devos pie ģimenes ārsts, lai man tas būtu arī tā kā finansiāli izdevīgāk un tā tālāk. Un tur es dabūju noklausīties lekciju par to, ka es meklēju problēmu, kur problēmas nav, ka man ir, teiksim, tā arī, tā kā saka, apsēstība veselība. Un kā tad noteikti, kurā brīdī, teiksim, tas ir tāds pamatots un vērtīgs ieguldījums, un kurā brīdī tas varbūt jau ir padaudz, un veselīgāk būtu atslāpt, nestresot un vienkārši dzīvot.
Es domāju, ka vienkārši dzīvot nozīmē nomirt tā vienkārši, kā šobrīd statistika to parāda. Un tad, kad es dzīvoju burbuļi no 9 līdz 6 darbā un pavisam citā jomā, tad man nebija nekāda interese vispār paskatīties, cik graujoša šobrīd ir statistika par sirds asinsvadu slimībām, par ādas problēmām. Par jauniešu kaulu blīvumu un traumatismu risku, cik bieži bērniem lūst kaulu šobrīd, par otrā tipa diabētu, par vēža datiem, paskatīties uz datiem, kā nomirs vidējais vīrietis vai vidējā sieviete, vai kādas ir tipiskās problēmas jauniešiem, ādas problēmas un tā tālāk. Strādājot pavisam citā jomā, kas nav medicīnas saistīta, tu dzīvo informācijas laukā, ka tev liekas, ka viss ir kārtībā. Un tev ir sajūta, ka veselības sistēma, tad, kad viņa būs vajadzīga, viņa atbildēs uz jautājumu. Un tā domāšana man sāp, un es tagad aiziešu, un man kaut ko izdarīs, viņa ir atžgārna. No medicīnas kā viedokļa, es teikšu tā, tas iedod 10-15 gadus pie dzīvības, un tie ir tie medicīniskie sasniegumi, par kuriem mēs runājam. Bet, ja mēs runājam par to vidējo healthy lifespan, ja veselīgie dzīves gadi, tad, diemžēl, viņi ir 50-52, kaut kas tāds bija vīriešiem Latvijā. Un mēs esam zemākajā kategorijā. Es teiktu, ka nu, visiem visu nevajag. Tāpēc es vairs nepārdzīvoju par tiem cilvēkiem, kas tā teikt ir visi, un tad, kad man tieši līdzīgi šodien arī tā sarunā ar tevi runājot, nu, vispārināt, ka tagad visiem vajag taisīt sistemātiski biežāk asins ainas, nu, nevajag. Lielākā daļa cilvēku nodzīvos tipisku dzīvi līdz 60 gadiem, 50 gados viņiem būs sauļi ar tabletēm, un tā tālāk. Nu, tā kā tas ir tas scenārijs, tas ir zināms. Tāda ir vide Latvijā. Mēs nebūsim ilgdzīvotāju valsts. Tas ir, mums nav vispār pamata būt ilgdzīvotāju valstī vai nācijai, ko mēs principā varētu ļoti labi izdarīt, tāpēc, ka mēs esam maza valsts, mazs reģions, bet mēs to nesasniedzam. Es to neredzu sasniedzam. Un, nu jā, līdz ar to, tad, kad mēs runājam par visiem, es esmu nonācis pie secinājuma, ka es negribu vairs visus pārliecināt, un tāpēc es prasu, kāds ir tavs mērķis, kāds ir tavs īstermiņa mērķis, un kāds ir tavs ilgtermiņa mērķis. Un ja mums šie mērķi sakrīt, tad mēs varam kaut ko darīt ar to. Es esmu mainījis vairākus ārstus, kas arī man ir sūtījuši analīzes. Es esmu uzklausījis ļoti daudz stāstus par to, ka tiešām es esmu traks un crazy, un ka man pie psihoterapeita jāiet. Bet ja es noticētu šim un pavilktos šim, tad mēs tad šobrīd nesēdētu ar tevi nerunātu. Un es domāju, ka nu, tad mēs ļoti daudz ko nedalītos tajā pieredzē, kurai es esmu izgājis cauri. Un es noteikti nemudinātu tagad visus cilvēkus iet un paprasīt kaut vai tās pašas standarta ainas no ārstiem. Jo tas arī ir bezjēdzīgi, jo ja mehāniski mēs vienkārši aizējam un paši neieliekam ne kripatiņas enerģijas tajā, ka mēs kaut ko pēc tam ar to daram, tad tas ir vienkārši valsts naudas izšķēršana, tā es uz to skatos. Un ja mēs skatāmies no ārsta viedokļa, tad tā sistēma ir uzbūvēta tāda, ka ģimenes ārstam ir budžets, ar kuru viņš operē, un diemžēl viņš ir ieinteresēts, kaut kāda specifiska ārsta ir ieinteresēta, lai neiztērētu to budžetu. Tā kā saprotot arī to sistēmu, kā viņi ir uzbūvēta, es teikšu tā, veselība par to, kuru es runāju, viņa ir premium produkts, par viņu būs jāmaksā, un tās lietas, ko valsts man, tās manas izpratnes ietvaros var iedot, tas ir tikai basics, kas ir 20%. Pārējais ir viss no manas atkarīgs. Nu, piemēram, es ļoti daudz tērēju analīzēm, kuras valsts vispār neatmaksā. Šobrīd mazāk, tāpēc, ka es nonācu jau tādā vadāmā veselības virzienā, kādreiz tas bija izteiktāk, un es ļoti daudz naudas investēju, nu, es teicu tērēju, bet patiesībā es investēju individualizētā konsultācijā ar speciālistiem. Es zinu, un es eju pie speciālistiem bez rindām, es eju pie speciālistiem, kuri pat bieži vien vispār veselības apdrošināšanas neņem pretī, un tā ir tā mana attieksme pret to, ka man tā ir tā mana vērtība, veselība ir mana vērtība. Un es esmu nu, daudz tūkstošus investējis sevi. Un tāpēc, ka es saprotu, ka tā konkurēta spēja, kura man būs vajadzīga 40-50 gados, būs vai man fiziski strādās smadzenes, vai es spēšu padomāt, vai man strādās ķermenis, vai viņš funkcionēs. Un es spēlēju ļoti tādu ilgtermiņu spēli. 10, 20, 30 gadu griezumā. Tā ir tā mana personīgā filozofija. Un cilvēki nespēja iedomāties, tad, kad es viņam runāju par ilgdzīvošanu vai kvalitatīvu, teiksim, nomiršanu, 95 vai 99% tā bilde ļoti nesmuka. Jo viņi ļoti labi zina, cik nesmuka izskatīsies tas. Bet ja mums ir etalons ilgdzīvotāji, kur mēs ļoti labi redzam, ka 100 gados tev strādā galva, smadzenes, redze, ka tu vari kustēties, ka tev kaugu ilums ir ok, ka tev lūzuma risks ir nekāds, ka tu staigā pa kalniem, un mēs tikai apbrīnojam tādus cilvēkus. Un jā, tāpēc es domāju, tas ir, ja mēs runājam par tādu valstiski, par to, kur ir tas crazy vai necrazy virziens, es domāju, ka mums vēl ļoti tālu ir jāiet, lai parādītu cilvēkiem, ka mēs tas līmenis, kurā mēs dzīvojam, ļoti zems. Un ir jāceļ tas apziņas līmenis par to, ka mums vēl ļoti daudz ko jāmācās. Ļoti daudz ko jāmācās un tajā līdzatbildībai un izpratnē par to, par veselību un cerēt, ka kāds cits atrisinās tavas problēmas ir pilnīgi muļķīgi. Man bija pavērsiena punkts, es atceros, man Ir viena grāmata, ko es izlasīju kaut kādos 25, 26 gados, un es viņu lasīju gadu. Un draugs, kurš nomira no vēža, viņš man uzdāvināja grāmatu Līderis bez titula krievu valodā, Robins Šarma. Un toreiz man tā grāmata pamainīja izpratni ļoti daudzos aspektos. Tas man pamainīja izpratni par to, ka nav būtiski, kāds tev tur ir grāds, ka būtiski ir tas, ko tu dari, un būtiski ir rezultāts, ko tu sasniedz. Un tā grāmata, principā, es domāju, ļoti lielā mērā ietekmēja to, kas es esmu šobrīd, jo es tik ilgi grāmatu nebiju lasījis. Es viņu lasīju, tur nezinu, pa vienai lapai, labi, viņa krieviski bija, tas bija apgrūtinājums, man viņu izlasīt, bet es viņu lasīju aptuveni gadu. Un tad, kad es sapratu, ka tajā brīdī, nu šobrīd jau es saprotu, ka uz to brīdi man nebija zināšanas palīdzēt savam draugam, bet šis ir tas iemesls, kāpēc es runāju, dalos un bieži vien ļoti kategoriski pasaku cilvēkiem, ko tu vēl domā, kādu zinātni tev vēl vajag, vai kāda veida analīze tev vēl vajag, lai tu saprastu, ka tev šis nav. Ka tev ir tur problēma. Un tad, kad bieži vien es saskāros ar tādām sarunām ar cilvēkiem, es sapratu, ka nu, ir jāuzdod cita veida jautājumi, lai viņš zemapziņā dabū un tu atbildi uz jautājumu, kāpēc es gribu būt vesels. Un tāpēc, nu jā, man patīk uzvalst arī citus cilvēkus un tie aspekti, tas, ka es zinu, ka mums vajag tur sabalansēt uzturu, nu man un kādas ir formos un ko mums vajadzētu ēst vienā vai otrā diētā, es vispār nebāžos virsū cilvēkiem. Saku, pirmais ir jautājums, vai tu gribi būt vesels, ko tu esi darījis savas veselības labā, ko tu esi gatavs darīt. Un principā tas, kas mūsu veselības sistēmā iztrūkst, vai tas, ko arī biohackings ļoti labi dara, ir saucamie, nu, tādi health coachi vai wellness coachi, un kas tieši meklē atbildes uz šiem jautājumiem, kas palīdz cilvēkam saprast holistiski ok, kurā virzienā darīt, un es citreiz cilvēkiem saku, ka es palīdzu saprast tajos veselības līkočos, kur viņiem doties. Jo ja tu 10 gadus esi pats staigājis pa līkočiem, tad tev izveidojas kaut kāds stāsts, Un tad tu mēģini vienkārši palīdzēt cilvēkam orientēties. Nu jā, tā kā mēs te aizrunājāmies varbūt kaut kādās tādās lietās par to, cik ir tas kreizī vai nekreizī, bet es noteikti mudinātu cilvēkiem, ja kuram, kurš vienkārši grib labāk izbūvēties vai arī nomest svaru, pirmām kārtām atbildēt uz jautājumu, kāpēc man tas ir būtiski, kāpēc es to gribu, un vispār paaugstināt tos standartus vienkārši reiz divi, reiz trīs, jo tas vidējais līmenis ir vienkārši ļoti zems. Un ja vidējais līmenis ir tieši tāds, ka tu esi starp slimiem vai slimistiem, tad arī rodas tas jautājums, ka tiešām var labāk izgulēties, un tiešām var labāk justies, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka paaugstināt standartus ir ļoti būtiski, un tas ir stāsts par to sapņošanu. Tas ir stāsts par to, ka mēs nedomājam ilgtermiņā un man liekas dažādiem veselības speciālistiem ar vien vairāk, ko es arī redzu, kas arī notiek, būtu jārunā par to ilgtermiņu, kas būs pēc 10, 20, 30 gadu. Vīriešiem, piemēram, es ar vien vairāk šobrīd mēģinu runāt par tādu tēmu, kā vīriešu āda. Nu, es te pats plānoju vairākus tā kā sarunas Instagramā veidot, pārunāt to vīriešu higiēnu, kas ir attiecībā uz ādu, un ko viņa parāda, jo parasti jau sievietes izteikti visā tajā skaistumkopšanas tēmā, bet statistika jau parāda, ka vīriešiem tas slikti būs 40 gadniekam nomirt no insulta un infarkta ir principā, 40% varbūtība. Tā kā, un kāpēc vēl man interesē tēma veselība, kāpēc varbūt mēs arī aizrunājamies par tādām lietām, kāpēc es arī runāju un paldies arī tev, ka tu dalies ar šitādām lietām un podcastu veido. Tāpēc, ka ja mēs nerunājam par ilgtermiņu, tad tā nodokļu politika vai nodokļi, kurus mēs šobrīd maksājam, mēs maksājam par to, ka vēlāk būs ļoti dārgi jāuztur cilvēki, un tie 10 pēdējie dzīves gadi cilvēkam, kurš ir jātur pie sistēmas ar dārgām medicīniskām iekārtām un dārgām operācijām, viņas izmaksā ļoti dārgi. Un statistika jau ir, ka viņu vairāk un vairāk paliek. Un līdz ar to, ja bišķiņi pastīties arī no tā aspekta, es teiktu, ka apgalvojums mans ķermenis, ko gribu to daru, sabiedrības modelī, kurā šobrīd mēs dzīvojam, es viņu neatbalstu. Jo ja es redzu, ka sabiedrība pīpē, dzer, un nu, par pīpēšanu un alkoholu tur vispār nav runa. Bet ja mēs runājam par industriāli ražoto pārtikas apjomu, kādu cilvēks apēd, un saprotot, ka tas rada hronisko iekaisumu pēc 5, 10, 20 gadi, nu, tad par to vien jau būtu arī, tā teikt, jāsoda. Nu, tā kā ļoti tādi daudzi aspekti, bet es teiktu, ilgtermiņš ir tā spēle, kuru vajag spēlēt attiecībā uz veselību un runāt vairāk par tieši par to ilgtermiņu spēli, jo īstermiņā tas, ka tu tur nomet 1 kilogramu vai divus, nu, man tas nekad nebija svarīgi, bet es svaru esmu sargojis, es tagad ļoti labi zinu, kā to var izdarīt, bet man pašam nav interesi cilvēkiem tur nedēļas laikā nomest 2-3 kilogramus vai tur man vispār nav motivācija. Ja kāds atnāk ar motivāciju un pasaka, man ir motivācija samazināt svaru, es saku, tas ir pilnīgi wrong motivācija, tā nav patiesa iekšējā motivācija, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs. Ko tu darīsi ar to, ka tu nometīsi svaru? Kas tu būsi, tad, kad tu iesi to ceļu uz svaru zaudēšanu? Ko tu pēc tam izdarīsi, kad tev parādīsies enerģija, spēks, un ko tu vēl sasniegsi vairāk šajā dzīvē, un ko tu nesīsi tad sev, savai ģimenei, pasaulē un savai valstī? Un tas ir pavisam cits stāsts.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo man arī, teiksim, tā joma, kuras darbojas ar uzturu coachings un arī tiek izmantot ļoti līdzīga metoda. Principā šis ir viens no pirmiem jautājumiem, kas katrā sarunā ar kādu jaunu cilvēku, jaunu klientu, kas ir atnācis, kas arī no manas puses tiek uzdots tieši, kāpēc tev tas ir vajadzīgs, jo, teiksim tā, ja mērķis ir ielīst kleitā uz pasākumu, kas būs tur pēc mēneša, tad šī motivācija arī, kā saka, ir ļoti īstermiņa. Un pa lielam vienmēr jau var nopirkt lielāku kleitu, tā kā arī šī motivācija nav, manuprāt, gana spēcīga. Bet, jā, lai varbūt mazliet viesu tādu cerīgāku skatu, jo par to, ka tu saki, ka vidējie dzīvesveida paradumi nav pārāk, teiksim tā, rožaini. Un tas, ko tu arī pieminēji, ka veselība tiešām tādā apzinātā līmenī, tas prasa investīcijas, tas ir dārgi, bet tajā pat laikā, ņemot vērā to situāciju, ka varbūt visiem cilvēkiem nav šīs finansiālās iespējas, bet ir vēlme kaut ko mainīt, kaut ko uzlabot. Nu, taču tu droši vien piekritīsi, ka nav tā, ka viss ir tikai par naudu, un ja nav naudas, tad nevar darīt neko. Tās pašas ledus peldes aiziet nopeldēties, tas neprasa neko. Izgulēties. Miegu, tas neprasa neko. Iziet kaut vai pastaigā vai mājās pavingrot, ja nav naudas dārgam sporta tērpām, botām vai sporta zālē vai vēl nezinu kam. Nu, tā ir šīs lietas, ko tomēr cilvēks var iet un darīt, kas neprasa investīcijas. Un tad, kā tu teici, kas varbūt ir tie galvenie vaļi, uz kuriem būvē to savu ilgtermiņa veselību, ja nav tās rocības, lai tagad sākt uzreiz, kā tu saki, veikt padziļināts analīzes, kas ir tikai par mākslu un tā tālāk. Bet kas ir tas, kas mums visiem ir pieejams jau šodien?
Jā, tu ļoti labi jautājumu pacēli. Jā, mums ir finansiāli tas jautājums bieži vien, tad patiesībā mēs varam atgriezties pie sevis, un tad mums ir ļoti jāsāk strādāt ar sevi. Tas ir visas paš motivācija, paš disciplīna, paš novērošana, paš novērtēšana. Ir viens variants, tu var nopirkt gudro telefonu, ne gudro telefonu, bet gudro gredzenu vai gudro pulksteni, kas mēra miegu vai daudz citus radītājus, bet mēs arī paši spējam saskaitīt, kāds man ir pūls konkrēti tagad. Mēs varam paši ļoti ātri novērtēt no 1 līdz 10 skalā no rīta pamostoties, kāds man ir miegs. Mēs varam paši novērtēt, vai man ir viennakts laikā noskaņojuma maiņas un kad viņas ir. Mēs varam paši novērtēt, apēdot ēdienu, vai viņš man garšo, negaršo, kāda ir reakcija uzreiz un kāda ir reakcija pēc 24 stundām, jo katru rītu lielākā daļa no mums saņem atgrieznisko saiti podā. Tur ir ļoti daudz informācijas par to, kas ir mūsu ēdiens un kā tas strādā. Es gatavojoties podcastam, es nedaudz izrakstīju pāris lietas, jo šādā veidā diskutēt par daudzām niansēm mēs varam. Man arī patīk to diskutēt, jo man ir arī, teiksim, MBA izglītība, es principā esmu uzņēmējs, un es mēģinu skatīties no daudziem aspektiem, mēģinu iejusties ārsta lomā, mēģinu saprast cilvēku, jeb klientu, pacientu, un tāpēc man ir daudzpusīgs redzējums uz daudziem jautājumiem. Bet pāris lietas, ne pat pāris, bet varbūt es piedāvāju tā, ka tieši tas jautājums par tiem vaļiem, es viņu atbildēšu varbūt haotiski ne tādā secībā, ka pamati, bet es pastāstīšu vairākus, varbūt, principus vai kaut kādas lietas, kuras es vakar pasēdēju un padomāju. Viens koncepts, ko es piedāvāju cilvēkiem, kas neko nemaksā, ir maksimāli domāt par ēdienu dažādību. Un punkts. Tātad dažādi ēst, izvēlēties dažādus ēdienus, tāpēc, ka mums ir tieksme ēst vienu un to pašu vienveidīgi, un mēs to darām tāpēc, ka mums ir atkal pieredums, un mums ir nērti, lai atrastu veikalā kaut ko citu, un tas ir atkal rada mums diskomfortu. Tātad ēdienu dažādība ir principā, ja kurš ir princips, kuru vienkārši ievērot. Ūdens, dabīgs, maksimāli tīrs, ūdens tēma ir mega būtiska. Varētu atsevišķi taisīt podcastu, runāt par dažādiem ūdeņiem, virzieniem, mineralizāciju un tā tālāk, bet pievērst uzmanību ūdenim. Kad mēs viņu dzeram, temperatūras, kvalitāte un tā tālāk un tā tālāk. Teiksim, iedziļināties šajā tēmā.
Nākamais ir... Iesākumā dažiem cilvēkiem varbūt vispār sāk dzert ūdeni, lai nav tā, ka vispār ūdens netiek dzert, tikai kafija, tēja, sulas un vispārējais, bet ūdens...
Jā, tieši tā, tu pieminēji, ka jā, tā ir tā tēma, jā, ūdens, kafijas, tējas, dzešanas paradumi, jā, tā, ka ūdens tēma, viņa caur ūdens prizmu, ka daudz tēmas atverās vaļā. Tad ir tāds mūsdienu atkarība, ir tāds, es atsevišķi izrakstīju, dopamīna fāstīns. Tātad dopamīns ir viens no laimes hormoniem, viņš paaugstinās, tad, kad mēs mācamies, tad, kad mēs klausamies podcastu, tad, kad izlasam grāmatu, mums ir baigā motivācija kaut ko darīt, it kā darīt. Mums ir sajūta patiesībā, ka mēs izdarījām telefonu, Facebook laiki un šēri, ja mums ir, tas viss mums dod dopamīnu, un mums tāds sajūta, mēs jau esam pārstrādājuši, laimes sajūta un tā tālāk. Tas notrūvina endokrīno sistēmu, un tas rada nepatiesu bildi, kā mēs jūtamies. Tātad atkal kaut kāds līdzsvars hormonālais izkrīt. Un tāpēc dopamīna fastings ir atsevišķi virziens, ko biohakeri rekomendē, un es pats arī taisu telefona fastus, teiksim, pusdienu, dienu. Man ir telefonā, principā man sazvanīt ļoti grūti ir, man vispār skaņas nekad nav. Un, jo es esmu izveidojis tādu, ka man nav atkarība, ka es gaidu kaut kādu mesidžu, ka es kaut ko gaidu, un tā tālāk, un tā tālāk. Saprast, kuri produkti man der, kuri produkti neder. Veikt savu personīgo eksperimentu ar to, kuras kategorijas grupas man der, neder. Tātad te ir atgriezniskā saite, kā es jūtos. Zarnu trakts rāda kaut kādu atbildes reakciju pietiekami ātri. Tātad viena no lietām, ko vajag iemācīties, ir Bristols izējas čārts, tabo, kas parāda struktūru, izējas struktūru, teiksim, un tā tad reiz dienā paņemt novērtēt, kāda tad viņi ir mazam bērnam, mēs to skatāmies, pieaugušie cilvēki mēs neko vairs tur neskatāmies. Tātad tā ir atgriezniskā saite. Viena lieta, tātad nebaidīties no olām, es te pierakstīju.
No kā?
No olām. Olas. Jā, nu tas saistībā kolesterīnu, tātad abas alkoholas, tas ir tas, ko es izmantoju personīgi, un tas ir tas, kas man ir, es domāju, palīdzējis arī sakārtot uzturu jautājumus, jo savas 5-8 olas nedēļā es apēdu, un nav jābaidās no tā, ka divas vai cik tur olas nedēļā, teiksim, ir daudz pētījumu, kas pasaka, ka nu, holesterīns nav no olām atkarīgs. Taupošana.
Bet par tām olām īstenā interesants punkts, jo ar, teiksim, bailēm no olām es kā reiz mazāk kas saskārsies, vai nu, kad cilvēks stāst, pārsēr kaut kādas tādas tipiskās lietas, no kā cilvēki baidās tur piena produktu, cukuru, smilti, bet ar to es domāju nevis tā, nu, kad ir tā saprātīgi pieejot, nu, kad samazinam cukuru, ēdam mazāk vai piedomājam pie tā kopējā daudzuma, vai kas tā kā paniski uz to krīt. Tā kā, izmēr ļoti labi aktualizē šo jautājumu, kad svarīgi ir ieklausīties sevi un saprast, kuri produkti der man. Un tas, ka kādam kaimiņam vai tur kolēģim vai kādam Instagramā šāds tēšanas modelis der un visi dzīvē notiek, tas nebūtu nenozīmē, ka arī man tieši tas pats, tieši tādā pašā veidā strādās. Tā kā šis, manuprāt, ļoti vērtīgs atgādinājums ikvienam ik pa laikam.
Jā, un tā kā mēs runājam par tām kaut kādām alerģijām un nepanesībām, tad arī ir jāņem vērā, jo organismām ir jau kroniskais iekārts un zarnu trakta uzsūkšanās spēja nestrādāt. Mums ir arī varētu rasties maldīgs priekšstats, ka tas produkts man neder. Es esmu atteicies no kafijām, es esmu dzēris kafijas, man ir bijušas problēmas ar pienu, un tad, kad tiek sakārtots kaut kāds lietas, tad jau tu vari likt iekšā tos produktus, un viņi vairs nerada tev tādu kairinājumu kā kādreiz, tad tev tas izējas stāvoklis bija slikts. Tā kā, jā, nu, tā tēma uzpaši, protams, tev ir labāk zināma, bet patiesībā, es, ja man cilvēku kaut ko prasa, ko darīt, tad es 70% lieku vāli uz uzturu, kur es ielieku ūdeni, un kur es ielieku arī cilvēku rezultātu, tāpēc es ļoti droši, ka kurš biohakers runā par uzturu bagātinātājiem, un tie vaļi ļoti ātri iedod rezultātu. Tas ir 2 līdz 6 mēneši, tas priekš mans ir ātri, 2 līdz 6 mēneši ir tas rezultāts, ka tiešām mēs varam jau asins ainās, jau piedzīvot kaut kādas izmaiņas. Nu, kaut kādi rādītāji ātrāk, kaut kādi lēnāk un tā tālāk. Elpošana ir, teiksim, bezmaksas rīks, kas ir pieejams. Tas ir valis saistībā ar nervu sistēmu. Teiksim, viena no milzīgām problēmām ir, mums ir disbalanss ar simpātisko un parasimpātisko nervu sistēmu. Simpātiskā dod enerģiju vai patērē viņu parasimpātisko atjauno, un šis ir ļoti cieši saistīts arī ar miegu. Šis ļoti cieši saistīts ar tēmu kroniskais stress. Un tad caur šo prizmu, mēs varam nonākt līdz tām leduspeldēm, ko tu minēji, līdz augstumam, karstumam un kontrastiem. Un tieši tādā secībā es arī mācu rūdīšanās skolā cilvēks nonākt līdz augstumam, elpošanu, sakārtojam nervu sistēmu un tad dodamies augstumā, karstumā. Jo savādāk mēs varam radīt pretēju efektu, ka mēs nu, tā kā aktivizējam simpātisko nervu sistēmu un tā jau uzliekam vēl pa virsu to kronisko stresu, kronisko to piedzīvojumu, kroniskā stresa piedzīvojumu un tā tālāk. Visas šīs lietas, ko es mācu par elpošanu, ja elpas aizturēm, augstums, karstums un ir papildus jāieliek vienā kategorijā arī vadošanās, tā ir hormēze. Tātad pozitīvais stress. Un kas ir hormēze, ja pozitīvais stress? Mums ir katram jāatrod tā doze, cik man ir efektīvi, lai es sev nedarītu pāri. Arī badošanās, jā, ir metodes, tur tik un tik stundas, tas un tas un tas, bet es ļoti labi zinu, ka tur arī individuāli jāpieiet šiem jautājumiem. Nu, tur ir daudz aspekti. Par elpošanu tieši tā patās, par augstuma dozu tieši tā patās, par karstuma sajūtu tieši tā patās. Un viena minūta ledainā ūdenī ir navējoša, vienam 5 minūtes ledainā ūdenī ir super komforts viss kārtībā. Un tāpēc tas ir tas, ko es mācu arī ar to savu izpratni, ka katrs mēs atrodam to savu komforta robežu un mums ir katram jāiesaistās, jo es nevaru 100% nodzīvot otra cilvēka dzīvi un tāpēc pašam ir jāuzņemās atbildība par to, kas pēc šodien. Groundings ir sazemēšanās, tātad ir tāda laba filma, par sazemēšanos YouTube var atrast un iesaku noskatīties, tātad tā milzīgā problēma ir tajā, ka ja mēs neesam savienojumā dabu ar ūdeni, dzīvo ūdeni, ezeri, upes vai zemi, mēs uzkrājam pārāk daudz brīvos radikāļus, Un tāpēc un brīvie radikāļi rada hronisko iekaisumu, jeb iekaisumu, un dzīvojot betona sienās, sintētikā, sausā gaisā, vidē, mēs vienkārši paaugstinām šo procesu attīstību, un principā tā nesavienojamība ar dabu, viņa paaugstina mums to slimību iekaisumu procesu. Jā, groundings kā virziens viens. Zilās gaismas un ekrāna iekārtu mazāka lietošana. Ja mēs runājam par tātad gaismas spektru, kuri tā problēma, teiksim, ja mēs izņemam izgudrotās lampiņas, kuras izgudroja, tur neatceros, kurā gadā 1840. vai 80. Tad tas radīja tādu industriālo revolūciju, ka cilvēki sāk strādāt pa naktīm, nakts mājas parādījās, un tas radīja problēmas, ka izjuka cilvēkiem bioloģiskais pulkstens, un tad, kad atnāca LED apgaismojums, ja ekrāna apgaismojums, viņa spektrs kļuva ļoti izteikti zils, un zilais spektrs aktivizē simpātisko nervu sistēmu, trauksmes sajūtu, un organismas visu jūt trauksmi. Dabīgi vakarā mums būtu jājūt vairāk dzeltenie, gaišie toņi, tātad ir tās saucamās zelta stundas, ko saula producē rīta stundas un vakara stundas, kad mēs to D vitamīnu varam arī saražot, un kāpēc pa dienu tieši nerekomendē tur sauļoties, un jo tur ir nepareizais ultravioletais starojums, kas tieši rada iekaisumu un kas tieši rada problēmas. Nu jā, respektīvi, atrisināt attiecības ar apgaismojumu. Tātad viena no rekomendācijām vienkārši vakarā mainīt toņus vai arī izmantot zilās gaismas bloķēšanas brilles, kas ir ļoti populārs jau paliek, jo viņas nu, palīdz radīt tādu oranžīgu vai to toni, kas tieši vajadzīgs. Nu, ja mēs runājam par vaļiem, rekomendu vienu lietu, kas ir pierakstīti, pamat vaļas, ko es mācu savā veselības piramīdā, ir miegs. Tas ir vidēji 7-9 stundas dienā. Tas ir vidēji nenormāli daudz no cilvēka dzīves, un ja šīs lietas nestrādā, tad viss ir slikti. Mēs varam 24 stundas nepasportot, mēs varam 24 stundas neēst, mēs varam 24 stundas nedzert, bet ja es neizguļos, es esmu nekāds. Un tas ir tas, kā es parādu cilvēkiem, kas tad ir svarīgāk. Izguļēties vai ēst, neēst, dzert. Nedzert. Tā kā miegs ir pamats, tas ir saistīts ar ļoti daudzām lietām, un tā miega struktūra, kuru mums ir jāsakārtot, nu tā ir atsevišķa tēma, varētu runāt par miegu, kā sakārtot miega paradumus, cik stundas vajag, kam vajag, kam nevajag, ko liecina tas, ja man ir 10 stundu miegs vai 9 stundu miegs, ko liecina, ja man ir 5 stundu miegs, pamošanās, vēl visādas nianses un tā tālāk, dziļais miegs, sekvais miegs, tātad par miegu varētu runāt daudz, bet tas ir fundaments viens no vaļiem. Ja mēs runājam par otro vaļu, kur es esmu ielicis savā veselības piramīdā, tas ir stresa vadības rīki, un tur es ielieku elpošanu, kontrastus un augstumu un karstumu, jo tas trenē nervu sistēmu, Un caur tiem mehānismiem, elpošanas mehānismiem, karstuma augstuma mehānismiem mēs nolīdzsvarojam nervu sistēmu, vegetatīvo nervu sistēmu. Un trešais valis man ir uzturs, kur, kā jau es minēju, es ielieku arī jautājumu par ūdeni. Es ielieku jautājumu par uzturu bagātinātājiem. Kāpēc es runāju par uzturu bagātinātājiem? Jo es jau aptuveni 7 gadus ļoti sistemātiski gan ikdienā lietoju, gan arī specifiski papildinu pēc nepieciešamības, ja kaut kas iziet no ierindas vai arī, ja man vajag kaut kādu papildus fokusu. Kāpēc es runāju par uzturu bagātinātājiem? Tāpēc, ka es esmu par rezultātu un esmu arī slings un arī zinu pētījumus par to, ka, ja cilvēka noliek uz galda visefektīvāko diētas plānu, pieņemsim vidusjūras diētas plānu, vai zaļo vidusjūras diētas plānu, kas jau pēdējā laikā ir kļūst vēl populārāks par parasto vidusjūras diētu, ir varbūtība, ka nedēļas laikā viņš viņu neievēros jau 80%. Un tāpēc es, tā teikt, neaizraujos ar to, ka man ir interesanti cilvēkam dot, tad, tur nezinu, diētas plānu ar to, ko tu no rīta vakarā ēdīsi un tā tālāk, bet es mēģinu vai nu saprast to motivāciju ļoti spēcīgi. Un tad ir vienalga, ja tā motivācija ir skaidra, tad viņš to diētas plānu pildīs. Un otrs, es principā kombinēju to visu. Tāda ir mana izpratne par uzturu. Ceturtais, bez kustībām vispār nekas nenotiek. Tātad fiziskais ķermenis, kustība, sakārtot muskuļus, saistaudus, elastība, funkcionalitāte, smagi treniņi, teiksim, intervāla treniņi, viņi un arī kaut kādi ilgtermiņa treniņi pastaigas, ir tas, kas ir arī pamats, bez tā ļoti daudz, kas nestrādās. Nu, un tad es lieku to dzīves jēgas izpratni. Nu, tā ir tāda viena izpratne, kā es esmu atradis vieglu veidu cilvēkiem paskaidrot to, ko kaut kādā mērā es esmu pats savā dzīvē ievies. Jo pie tās dzīves jēgas izpratnes parādās ilgtermiņš, kāpēc tu visu to apakšējo grib darīt. Pie dzīves jēgas izpratnes parādās tas, ka viens no aspektiem ir sociālā dzīve, attiecības ar sevi, attiecības ar ģimeni apkārtējiem, ar vecākiem un sociumu, jeb valsti vai sabiedrību, un tāpēc ir jāatbild uz tiem jautājumiem. Nu jā, izgājām caur tādiem vaļiem, tad ir atsevišķi novirziens viss gudrās ierīces. Labā ziņa ir tāda, ka tagad viņas vairs dārgi nemaksā, es teiktu, ka viņas jau ir daudz, daudz pieejamākas kļūšas. Nu, salīdzinājumam, piemēram, uztaisīt gēnu testēšanu šobrīd tas maksā 300-500 eiro. Kādreiz tas maksāja tur 10 000 eiro pirms kādiem 10 gadiem. Tad tagad, respektīvi, tā pieejamība, un tieši tas pats ir ar tehnoloģijām, jo kādreiz gudrais pulkstens maksāja kosmosu un praktiski neko nemērīja, tad tagad gudrie pulksteņi ar katru paaudzi kļūst gudrāki. Viņi mēra tādas lietas, ko vispār cilvēki pat nezin, kā viņas izmantot. Bet tas, ko es iesaku cilvēkiem, ja viņiem jau ir kāds gudrais pulkstens, tad vienkārši izlasīt pamācību, kas vispār ir tie rādītāji, ko tur var jau pateikt. Jā, viens no principiem minimizēt ķīmijas izmantošanu ikdienā. Tātad tas ir stāsts par to, ka biohakeriem ļoti interesē ekoloģija, man arī rūp tā ekoloģija, un maksimāli izvairīties no ķīmijas izmantošanas, kā viens piemērs, ko es daru, es praktiski ar dabīgiem, nu, man ir dabīgi tāpatās tie produkti, ar ko es mazgājos, bet es praktiski vispār nemazgājos. Man tas nav vajadzīgs, tāpēc, ka es reiz nedēļā esmu uz 3-4 stundām pirtī. Ādas struktūra ir tāda, ka organisms, tā teikt, nesmird, viņš pats attīrās. Un nevajag obligāti ārstu vai saostu, ka cilvēkam kaut kas nestrādā. Smaka, smarža, novērojot no malas, var ļoti daudz ko pateikt. Un tāpēc, jā, bet, nu jā, ķīmija konceptuāli ir tas, no kā es izvairos. Un tas ir viens no principiem, tas ir dabas princips, tā tad saglabāt. Bet, nu, problēma ar ķīmiju notekūdeņos un precāpju līdzekļiem ūdenī ir milzīga. Teiksim, kāpēc es par to ūdeni runāju, teiksim, un kāpēc es esmu arī savā ziņā izmantoju uzturu bagātinātājs, tāpēc, ka ļoti daudz ārzemju produkti es nekādā gadījumā vispār nezinu, kā viņi ir audzēti, kā tie sertifikāti ir iegūti. Es ļoti daudz esmu interesējies par dažādām pārtikas sertifikācijām, un man tas ir būtiski, ne tikai, nu, teiksim tā, ne tikai tāpēc, ka man tur kaut ko gribas zināt, bet tiešām no tāda ekoloģiskā viedokļa. Un tie standartus es ceļu ļoti augstu. Nu, zaļā karotīte priekš manis man nav nekāds kritērijs. Nu, tas vispār man neko neizsaka. Dažādas sertifikācijas, kuras pasaka, ka, nu, tie produkti ir tiešām vēl kaut ko vairāk izdarījuši ražošanas procesā. Nu, asins ainas testi, es teiktu, ir tā, ka, nu, ja mēs runājam par, teiksim, asins ainas testi ir rīks, ko noteikti izmantot. Es esmu monitorējis hormonus, saprast testosteronu, cukura līmeni, melatonīna, kortizola līmeni no rīta, teiksim, ar hormoniem tikt galā, jo vienlaicīgi traucējumi ir ļoti daudz. Tā jau ir klasiskā lieta, kas ir sieviešu problēma. Vairogdziedzers, es vairs nebrīnos, ka tā ir problēma, ka tam jauniešiem tas sāk parādīties. Un, teiksim tā, tie, kas saprot holistisko pieeju, viņiem bišķiņ pataustīt cilvēku, nav problēmas. Jautājums, vai tas pats cilvēks ir pamanīt tās problēmas. Un nav veselu cilvēku, ir vienkārši neizmeklēti. Un jautājums, kāds ir tas maksimālais desminieks, cik priekš manis ir norma. Un bieži vien tas cilvēks, kurš nezin, viņš saka, man miegs ir kārtībā, man visi kārtībā. Viņam liekas, viņš dzīvo uz desmit. Tāpēc, ka visi apkārt dzīvo līmenī 7, 5, 4. Un tad viņam liekas, ka viņš ir labākais. Nu jā, respīt, tas ir alergēna tests, es jau nedaudz pieskāros tam, teiksim, paneles saprast vispār ir būtiski. Es pieturos sezonalitātes principam, esmu atteicies no augļiem ziemas periodā. Es vairāk izmantoju to, ka sezonāla vasara ir ohirātu uzturs un visas ogas, kas pašas Latvijā parādās, es viņas vienkārši ņemu saujām un ēdu, un tad saldēju viņas, bet principā ziemas periods ohirātu uzturs samazinās, es vairāk eju uz tauku uzturu ziemā. Tā kā tas ir virziens un obaltumvielas. Tā kā, jā, par miegu runājot, tā tad vispār sakārtot cirkādes ritmus. Tā ir chronobioloģija. Chronobioloģija ir zināt, kas pasaka, kas tu esi pēc cirkādes ritmiem. Teiksim, ir dažādi redzēji. Nu, tipiskais mēs zinām pūca cīrus, bet ir vēl četri cits skaldījums, kas bišķiņ niansētāk paskatās uz vairākām lietām, teiksim, sakārtot bioloģisko pulksteni. Un, ja mēs caur šo prizmu skatāmies, tad principā mums jāatbild uz jautājumu, kas mēs esam. Tad mēs varam pieminēt ajurvēdu, arī trīs tipus pēc ajurvēdas, teiksim, mēs varam pieskaņot, kad mums tur vienam no rīta jāmostās, citam vakarā, bet, ja mēs paši apzināti paskatāmies uz savu dzīvi, mēs varam paši noteikt, kad mums ir enerģija, kad mums nav enerģijas. Un tādā veidā mēs varam saprast, ka es esmu vai rīta vai vakara cilvēks, kad man strādā smadzene labāk, kad man radoši pieiet jautājumiem, kad man fiziskās spējas attīstīt un tā tālāk, teiksim, sakārtot cirkādes ritmus nozīmē arī sakārtot endokrinoloģiju hormonus, jo nu, tas nozīmē sakārtot attiecības ar kortizolu, ar laimes hormoniem, ar adrenalīnu. Cukura līmeni jāsakārto, teiksim, tas atkal ir uzturu jautājums un tā tālāk. Jā, testosterons man te pieminēts atsevišķi, teiksim, man nav īpaši datu par, nevis īpaši, bet man nav datu par sievietēm, bet bieži vien piemin stāstu, ka mūsdienu sievietēm testosterons ir paaugstāts. O, man, es tā vispārīgi šo pasaku, bet es ļoti skaidri zinu, ka mūsdienu vīriešiem viennozīmīgi testosterons nav tajā normā, kā viņam būtu jābūt. Viņš ir pazemināts. Un testosterons ir nu, pārliecības arī hormons, tas ir par muskuļu masu, tas ir par to, tas ir arī par ilgtermiņu, par enerģiju. Un tas ir stāsts par sievišķiem un vīrišķiem hormoniem, kas šobrīd sabiedrība arī ir pamainījušies ļoti būtiski. Jā, un ja mēs skatāmies, piemēram, cilvēks interesējās par miegu, patiesībā viņam ir jāsakārto 24 stundas, un tad mēs caur tām stundām mainot paradumus, patiesībā varam sakārtot arī hormonus. Un tas vēl joprojām neprasa nekādus finansiālus ieguldījumus. Tas prasa tikai apzinātu darbu, kā piemēram miega dienas grāmata. Es esmu veidojis veselības dienas grāmatu sev. Es esmu veidojis... Pirms 8 gadiem es speciāli pirku aparātu, kas caur telefonu asinsspiedienu mērīja, un es taisīju 10 reizes dienā asinsspiedienu mērījumus, lai saprastu, no kā ir atkarīgs mans asinsspiediens. Un es ļoti daudz ko secināju. Tas bija eksperiments uz 3 mēnešiem, un tad, kad tu aizēji ar šitādiem datiem Excelī aprēķinot matemātiski, ar 95% tieks mācījās statistiku augstskolā, ļoti labi zina, tur parasti reiķina 95% varbūtība, mēs varam pateikt, ka tev ir normāls asinsspiediens, un tas ir tas, ko es pierādīju. Tev ir dati, tu uzstājas Excel formos, un tu aizēji pie ārsta, un ārsta tev pasaka, nu, jums jaunais cilvēks, jā, ir pie psihoterapeita, jūs esat apmācis ar veselību. Jā, testosterons, tā tad vēl viena lieta, kas ir ļoti interesanta, teiksim, un tā vīriešu veselība arī interesē, teiksim, ne tikai testosterons, bet vīriešu erekcija. Jeb libido kritums arī sievietēm, tātad seksuālās funkcijas trūkums, kas mums ir sabiedrībā, teiksim, fertilitātes, jeb zemes līmenis. Bet es tos pateikšu ļoti vienkārši, teiksim, vīriešu seksuālās funkcijas trūkums ir risks 100 punkti sirds asinsvadu slimībām, infarktam vai insultam. Tur ir tieši korelācija. Viss saistīts ar mazajiem kapilāriem, asinsrīti, ieguļņu rajonu, prostata, olnīcu virzieni, tur iekaisumi un tā tālāk, tā kā tur var atrast korelāciju. Tad, kad es runāju arī, varbūt, tā varbūt brīvi par to korelāciju, tad mums bija jāpieskarās, varbūt tādai tēmai par tiem pētījumiem. Es lasu daudz dažādus pētījumus, kas ir PubMed mājaslapā, bet ir jāsaprot, ka tie pētījumi iet randomā, ir jāsaprot, kā tie pētījumi tiek taisīti, tad ir tās spekulācijas, kurš viņus pasūta, kurš nepasūta, tad kurš institūts viņus taisa, netaisa. Principā tas, ko biohakeri dara, viņi izmanto ļoti daudz tos pētījumus, un viņi uzticās viņiem, jo viņi ir gatavi eksperimentēt. Viņi nav gatavi gaidīt, kad iznāks vēl 100 pētījumi, bieži vien, un apstiprinās to, kas jau ir. Un tāpēc, kas palīdz biohakeram pieņemt lēmumu, ka tas strādā, ir pētījums tagad uztaisīts, un ja to dabā mēs kādreiz esam novērojuši, un tas iet kopā, nu teiksim par tām pašām zilās gaismas efekts, nu kādreiz svecis vakarā izmantoja labāk aizmigtu, un tagad mēs izmantojam zilās gaismas bloķēšanas brīvus. Pētījumi par zilās gaismas bloķēšanas brīvēm ir maz. Ir maz viņi. Nu, tā ir skatīties, piemēram, salīdzināt pētījumus par, nu, nezinu, par D vitamīnu, piemēram. Un tur ir milzīgi daudz, vai, un ja mēs saliekam šo pētījumu nozīmīgumu, tad varētu teikt, ka zilās brīvas pētījumi nav necik. Bet tad tas ir jautājums, vai es tam ticu vai neticu, vai es, tam, vai es to pieņemu sev par patiesību vai nē. Ģenētika un ģenētiskie testi ir ļoti būtiski situācijās, kad mēs tiešām gribam optimizēt nianses, vai arī tad, kad tie 80% šīs visas lietas, ko jūs pārmēr, tiešām nestrādā. Tad ir noteikti ģenētiskās dažādas mutācijas, kas kaut kā epigenētiski vai no apkārtējās vidas apstākļiem ir ieslēgušās, viņas vajadzētu identificēt. Nu, un ja mēs runājam par vienu tādu virzienu, kas ir vispār par tādiem arī pie vaļiem varētu pieaugāt, tad visa enerģija rodas saucamajos mitohondrijos, tātad mazākās šūnas vienības, ja kuru darbība ir atkarīga no visām tām lietām, kuras es iepriekš uzskaitīju. Gan no elpošanas, gan no nervu sistēmas darbības, kroniskā stresa, gan no uztura, gan no hormoniem. Tā kā ļoti, ļoti daudz lietas, kaloriju ierobežošana, uzturs, miegs, stresa, tā kā visu šī vitamīna D, apjoms, asenīs un tā tālāk un tā tālāk. Sarkanās lampas terapija vai sarkanās gaismas terapija, fotobiomodulācija, tātad ar gaismas spektriem mēs ļoti daudz ko varam izdarīt. Augstuma terapija, karstums, suplementi un tā tālāk. Nu, protams, viens no bezmaksas biohakiem, ko var izmantot, ir, es pat nezinu, tas biohaks vai ne, vienkārši pārstāt smēķēt un pārstāt lietot alkoholu. Un tad jau ļoti daudz, kas dzīvē pamainīsies. Nu, varbūt tā, es esmu izgājis cauri tādām lietām, ko es esmu minējis, bet es vēl gribēju par cukuru līmeni pieminēt, kur biohackings ir attīstījies. Elementārs piemērs, nezinām, kā mēra cukuru līmeni diabētiķi. Dur pirkstā, pirms, pēc ēdieniem vai dienas laikā, bet kur tehnoloģijas ir palīdzējušas, šobrīd tu vari implantēt sev vienkārši ieduru tādā ierīci, savienot viņu ar telefonu, un viņi konstanti 24 stundas ievāc datus par cukuru līmeni asinīs. Un ja tu apzināti veico dienas grāmatu un piefiksē visas tās nianses, piemēram, ja tu arī badojies vai kaut ko apēdi, tad mums nav jāspekulē, vai tev vajadzētu to augu ēst vai neēst vakarā, jo tev konkrēti, aptuveni, nu, pēc 2-5 minūtēm tev ir konkrēti dati asens sistēmā, kā tev konkrētais augus ēdiens tev ietekmē. Un tas ļoti skaidri pasaka arī sajūtas, kad tu gribi ēst, vai tev ir cukuru līmenis uz augšu, nu, mēs zinām, nu, cukurs ir milzīga problēma, to ir jāskārto attiecības. Nu, jā, un zarnu trakts, protams, jāskārto. Zarnu trakts ir arī ar cukuru līmeni ļoti cieši saistīts. Nu, tad kā visas šīs lietas, es esmu gājis cauri dabīgi, lēnām, 10 gadu laikā, kaut kur vairāk apzināt, kaut kur mazāk apzināt, bet tas, ko es redzu šobrīd, ka no visa šī var izveidot principā ļoti skaidru paradumu maiņas programmu. Visām lietām, kas ir maksas, ir pretī bezmaksas. Ir brīvos, ir sveces. Ir infrasarkanā pirts, ir klasiskā pirts. Nav pirts, ir karsta vanna. Ir baro kamera, ir elpošanas vingrinājumi, ir krio sauna, ir ledus vanna vai ziemas pelde. Nu un tā tālāk un tā tālāk. Kaut ko pats var izaudzēt, kaut ko pats var atteikties, tā kā ļoti daudzām lietām ir alternatīvas. Piemēram, sazemēšanās. Daudzi nezinu, bet matračus, kuri ir, teiksim, mājās, viņus var pieslēgt pie rozetes. Un tādā veidā ar to viņi sazemējās ar zemi. Un daudz nemaz nezinu, ka viņiem ir tādi vadiņi nāko līdzi matračiem. Bet ja tu no rīta vienkārši izei ārā un basām gājām pastāvi, tad tu sazemējies, vai tu nopeldies un tā, vai izei pastaigā un caur gaisu saņem sazemēšanos. Tā kā, nu, jā, nu, tās ir tās lietas, ko es varbūt gribēju padalīties. Bet jāsaka, ka Magic Pill nav, un tāpēc
diemžēl, es minēju. Diemžēl, lai kā gribētos, vai ne?
Diemžēl, lai kā gribētos, viņa nav, jā, tieši tā. Un tas ir tas, ko noteikti es cilvēkiem saku, ka mēs runājam par veselību. Viena lieta es paprasu, vai tu gribi būt vesels, un otra lieta paprasu, vai tu esi gatavs ilgtermiņam, un vai tu esi pacietīgs uz šīm visām lietām. Nu, kaut ko darīt, mainīt tos paradumus, un ko tu darīsi situācijā, kad tu nokritīsi. Jo te, ka mēs sākam kaut kādus paradumus veselīgos, tu vari izkrist no tā draiva, ka jā, es kaut ko daru, es tagad mainu, un ko tu dari situācijā, kad tev ir kritums. Un vai tev ir atbalsta vide, kas tev atbalsta visā šajā. Nu, tā kā ļoti daudz aspekti, un tāpēc man nav brīnums, kāpēc tā veselības tēma ir sarežģīta. Man ļoti daudz izpratnes par to, ka nav viegli visu šo sagramot. It kā tu man paprasīji vienkārši jautājumu, nu, kādi būtu tie bezmaksas virzieni? Nu, rekordēlte, es nezinu, es te kaut kādus 20 vismaz minēju, bet es vēl daudzus neminēju.
Nu jā, un tad gribētos domāt, ka katram, kas viņi gribēs un būs gatavs kaut ko darīt, katrs es atrastu sev kaut kādus maz vienu to virzienu, uz kuru pēreksperimentēt, bet man uzreiz prātā tāds jautājums, tu redzi, varbūt mans rokas arī ir mans vietpulkstenis, es skatos līdzi, kas tur sojas dienā noēr, redzu arī statistiku par miegu, pēc treniņiem var novērtēt savu treniņu efektivitāti, saprast vai pa maz vai pa daudz, ko citādāk darīt un tā tālāk. Un tu uzreiz jautājums, kur ir tā robeža, kad es varu sev uzsist uz plecu un teikt, kāda es biohaker vai kaut kāda konkrēta kritērija, kuriem jāizpildās ir pats minimums vai jebkurš cilvēks savā būtībā ir tas biohakers, tikai pats to varbūt nezin, ka to tā sauc. Kāda ir tā oficiālā definīcija vai formalitāte, lai iekļūtu biohakeru klubiņā?
Nu, ja mēs runājam par biohakeru, tad ja tiešām es sevi gribētu saukt par biohakeru, tad es sevi tādu saucu. Es esmu sapratis, kas tas ir, kāpēc man tas ir nozīmīgi, es esmu to pieņēmis. Tieši tā patās, kā kāds pieņem, ka es esmu vegetārietis, es esmu vegāns, es esmu tāds un tāds un tāds. Teiksim, tas man palīdz saprast, kas es esmu un kur es virzos. Tāpēc no tāda cilvēku prizmas viedokļa es nevaru atbildēt, kas kuram ir jāizdara un cik būtu 10. Un tagad pateikt, principā katrs pats ir tas ierobežojošais stāsts. Nu, katrs pats pasaka man, mans dzīvesveids šobrīd pasaka, ka man šis ir gada. Tālāk es neiešu. Un es gribu sasniegt to un to un to un to, jo skaidrs, ka šis ceļš ir neatturams. Jo tas dzīvesveids, viņš visu laiku ir tāds attīstošs. Un katru dienu, tā teikt, es mēģinu izbalansēt to, vai justies labāk, vai arī saglabāt to stāvokli, kā ir justies labi. Un katru dienu es pieņemu lēmumu, vai šodien es sev daru pāri, vai arī nedaru sev pāri. Un es arī pārkāpu daudz biohakeru noteikumus, apzinos, ka kādu dienu es vairāk kafijas izdzeru, mazāk ūdeni izdzeru, vai steigā pēdu, vai neuztaisu jogas sesiju, jogas vingrinājumu sesiju, vai vēl kaut ko un tā tālāk. Tā kā es teiktu, lielā mērā es parasti to jautājumu atgriežu pie paša, vai saukties pa biohakeru, es domāju, katrs no mums var saukties, tiklīdz viņš jau apzināti sāk iedziļināties tajā, kas ir viņa veselība, un pielikt virzienu zinātne, tehnoloģijas un daba, un kaut kādā mērā sākt jau šajā virzienā skatīties, tad viņš droši var jau sevi saukt par biohakeri. Un, ja tāda oficiāla definīcija runā par biohakingu, tad viņa jau ir tapusi 1992. Gadā, teiksim, jau labu laiku atpakaļ. Un tā oficiālā tātad definīcija saka, ka tas ir cilvēks, kurš izmanto zinātni un tehnoloģijas, lai uzlabotu savu ķermeņa fizisko, emocionālo dažādu funkciju darbību un lai kļūtu par sevis efektīvāku versiju. Mēs bieži vien lietojam vārdu optimizēt, uzlabot, pilnveidot un optimizēt smadzeņu darbību, optimizēt savu treniņu plānu, pilnveidot, optimizēt miegu. Un jā, tā kā daudz šie vārdi ir tas, kas raksturo biohakingu, uzlabot asins ainas, uzlabot atjaunošanās spējas. Bieži vien tas, kas tagad varbūt notiek ar jomu biohakings, es redzu, ka arvien vairāk profesionālajie sportisti tam pievēršās, jo viņi meklē tās mazās niansītes, kā uzlabot tās dažas milisekundes vai tos rezultātus pa procentu vai kaut ko tādu, jo viņiem tas ir būtiski. Un plus, es domāju, sportisti arī domā par to, kā ilgtermiņā viņiem justies, jo viņi ne tikai, nu tā teikt, spēlē īstermiņa spēli, bet arvien vairāk viņi saprot, ka kas viņi būs, ja viņi nedomās par savu veselību tagad un kas ar viņiem notiks pēc karjeras beigām. Un es bieži vien profesionālo sportu pielīdzinu arī klasiskam biroja darbam. Jo es uzskatu klasisko biroja darbu par katru dienu skriet pusmaratonu. Un ja mēs skrienam pusmaratonu un neizmantojam tās zināšanas, ko izmanto profesionāli sportisti, tad man nav brīnums, kāpēc kāds neaizskrien strādājot biroja dzīvi kaut kur viņš it kā gribētu aizskriet pēc 5-10 gadu. Jā, nu tā kā tā varbūt es skatos uz to biohakeru. Jā, jebkurš ir, un jebkurš var kļūt, un tas ir mācību process.
Jā, tas, kas man arī nolasījās no tā, ko tu pateici, ka tā galvenā doma ir nevis, cik tev ir gadžeti, vai cik tu daudzas investējas tajā, bet tā galvenā doma, vai tu apzināti pievērsies savai veselībai, meklē risinājumus, un patiešām viņus arī ievies, un tas arī tas galvenais, kas to nosaka, vai tu esi biohakers vai neesi, bet jā, Māra, ar tevis sarunājoties laiks ļoti, ļoti ātri ir paskrējis, un lai kā gribētos turpināt, bet laiks iet uz izskaņu, bet ir viens vēl jautājums, ko es ļoti gribu tev pajautāt, man paši ļoti interesē, vai tu vari ieskicēt, kas tavuprāt ir tās tendences vai uz ko iet biohackings, teiksim, tuvākos 5 gadus, tuvākos 10 gadus, kas ir tās galvenās jomas, vai tu jau minēji, tu pieskāries biohackings sportā, tu par ģenētiku runāji, ģenētikas testu attīstību, kas vēl varbūt ir tās lielās lietas, kas mums varētu pārsteigt tuvāko gadu laikā?
Nu, es domāju, tehnoloģija ietekme būtiski pieaugs, jo zinātniskie pētījumi arvien vairāk parādās, un tātad tā tehnoloģiskā nozīme arvien vairāk parādīsies. Un es domāju, ka biohackings un vispār tāds high performance vai augstas efektivitātes sasniegšanas mērķi arvien vairāk interesēs uzņēmējus, arvien vairāk interesēs tos, kas riskē daudz dzīvē, un tāpēc tas integrēsies, es teiktu, business to business tādā korporatīvā augstākā līmeņa virzienā. Te gan kopumā varētu runāt par veselību, ka tie, kas būs high achieveri, viņiem tas būs, es domāju, CV jāraksta iekšā. Jo ja tu nespēji vadīt savu iekšējo bioloģiju, tad tu nespēji rīkoties dažādās krīzes situācijās, kuru nākotnē būs vairāk un vairāk. Un trešais virziens, es domāju, ka attīstīsies, nu varētu teikt, neguži biohacker koči, bet savā ziņā arvien vairāk individualizēta pieeja tiks uzsvērta, jo tas ir tas, ko biohackings dara. Mēs no vienas puses esam visi vienādi, bet mēs arvien vairāk iesim individualizētu risinājumu meklēšanā, lai sasniegtu konkrēta indivīda mērķus. Un tas, kas notiks, noteikti arī tas, kas šobrīd ir biohacking sabiedrībā, teiksim, kā standarts, tas arī arvien vairāk ies uz mainstreamu. Tas ir tas, kas šobrīd jau notiek. Un es domāju, ka mēs par biohacking kā tādu emerging jomu, arī pēc Gartner pētījumiem, mēs vēl runāsim daudz, bet patiesībā, jā, tās tehnoloģija kompānijas ļoti virza uz priekšu šo jomu, un tāpēc mēs par viņiem vien vairāk un vairāk runāsim. Noikam tāds man idejas nāk prātā.
Skaidrs, Māra. Ko es saku, milzīgs tev paldies, ka tu varēji atrast laiku savā darbīgajā ikdienā šai sarunai, lai padalītos gan ar savu personīgo pieredzi, gan arī, manuprāt, ļoti daudziem vērtīgiem, ļoti daudzpusīgiem ieteikumiem. Manuprāt, ik viens, kurš vien vēlas, var paņemt priekš sevis kaut ko praktiski noderīgu, un kaut vai tagad tu limpi pēc šīs noklausītās sarunas iet un to arī izdarīt, bet... Jā, tev pašam arī vēl, lai arvien turpmāk izdodas pieturēties un ieviest arvien jaunas prakses un, teiksim tā, toties tām savām virsotnēm. Tā kā,
jā.
Paldies un lai izdodas.
Jā, paldies tev.